Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Samarqandda sobiq senator hokim bergan yerga qurilgan 92 ta uy buzilishga tushdi.
Turkiyada ishladim, Almatada ishladim, Rossiyada ishladim. Ishlab shu uyni qildim men.
Prokuror fermerga qarshi urush ochdi. Ming boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 27 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi binosida Strauss House MCJ'sining 27 yashar ta'sischisi Ibrohim Isroilov, shuningdek shirkat direktori, uning o'rinbosari va bosh hisobchisi ustidan ochiq sud jarayoni boshlanadi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar tarqatdi. Sudlanuvchilar firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'tgan yil sentyabrda Ibrohim Isroilov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Oliy sud xabarida yozilishicha jinoyat ishi bo'yicha 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogarlar mavjud va ayblov xulosasi bo'yicha ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori 7 miliard 900 million so'mdan ortiqni tashkil qiladi. Eron, Janubiy Koreya va Afg'onistonda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyatdan tashvishga tushgan tojik hukumati Afg'oniston va O'zbekiston bilan chegaradagi nazorat kuchaytirilganini bildirdi. Endilikda Afg'onistondan kelganlarning hammasi aeroportda sanitar nazoratidan o'tadi, ularning tana harorati o'lchanadi, shuningdek yashash joylarida ro'yxatga olinadi. Bugungi kunga qadar bu kabi choralar faqat Xitoydan kelganlarga nisbatan qo'llanilayotgan edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu kabi choralarning O'zbekiston bilan chegarada ham joriy qilinishi mumkinligini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, Janubiy Koreyadan kelayotgan tojikistonliklarning aksariyati Toshkent orqali kelmoqda. Janubiy Koreya ayni paytda koronavirusga chalingan bemorlar soni bo'yicha dunyodagi ikkinchi mamlakat bo'lib qolmoqda. 26 fevralga kelib Eronda koronavirus yuqtirgani aniqlanganlar soni 139, virusdan o'lganlar soni esa 19 nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar tarqatdi. Virusning mamlakat turli hududlarida tarqayotgani munosabati bilan Eron tibbiyot mutasaddilari aholini zarur bo'lmasa, ayniqsa virus markazi bo'lib qolayotgan Qum shahriga safar qilmaslikka chaqirdi. Ayni paytda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tarqab borayotgan epidemiyani to'xtatish uchun 3 haftagacha vaqt kerak bo'lishini bildirdi. Koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha Eron Xitoydan keyin ikkinchilikka chiqdi. Shunga qaramay prezident veb-saytida qo'yilgan xabarga ko'ra hukumat biror shahar yoki tumanni karantin qilish rejasidan yiroq. 26 fevral kuni o'nlab qozog'istonlik namoyishchi ichki ishlar vazirligining poytaxt Nur-Sultondagi tergov izolyatori oldida to'plandi. To'planganlar muxolifat faoli Dulat Agadilning 24 fevral kuni mazkur hibsxonada sirli tarzda o'lganiga oid tafsilotlar ochiqlanishi va o'tgan hafta oxirida namoyishlar paytida qo'lga olingan faollarning zudlik bilan ozod etilishini talab qildilar. 25 fevral kuni Nur-Sulton politsiyasi Agadilning 24 fevral kuni tergov izolyatorida yurak xurujidan o'lganini bildirdi. Agadil yaqinlari uning yurak xastaligidan hech qachon shikoyat qilmagani va spirtli ichimlik ichmaganini ta'kidlamoqda va huquq faolining tergov izolyatorida qo'llanilgan qiynoqlar qurboni bo'lganini aytmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi vaziyat munosabati bilan Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi va sanksiyalar 2021 yilning 6 martiga qadar kuchda qoladigan bo'ldi. Oq uy bayonotida Rossiyaning sanksiyalarga asos bo'lgan xatti-harakatlari va siyosati hamon AQSh milliy xavfsizligi va tashqi siyosatiga tahdid bo'lib qolayotgani aytiladi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar Kreml Qrim yarim orolini anneksiya qilib mamlakat sharqidagi separatchilarni qo'llab-quvvatlash ortidan 2014 yil sentyabrda Obama ma'muriyati tomonidan joriy qilingan. Rossiyaning davlatga qarashli Sberbank, Gazprom, Lukoil va Rosneft kabi yirik shirkatlari qolaversa, Kremlning Qrim ishg'oliga bevosita aloqador amaldorlarni nishonga oluvchi bu sanksiyalar o'shandan beri har yili avtomatik tarzda uzaytirib kelinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi paydo bo'ldi. Maktub Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Imon Karimova professional advokatlar tomonidan yurg'izilishini bildirgan bu sahifaga qo'yilgan 2,5 betlik maktub boshida Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyevga uzoq yillar davomida shaxsan tanigan odam sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Karimova maktubida Mirziyoyevga o'zining tinimsiz ravishda bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirilayotgani, o'z ustidan ochilgan jinoyat ishlarining tugamayotgani, bu jarayonlarning konstitutsiya va qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi bilan borayotganidan shikoyat qiladi. Hozirga qadar o'zi va bolalariga tegishli bo'lgan 1 milliard 200 million dollarlik ko'chmas mulk va pullar musodara qilingani holda, Karimova iddaosicha, bu boyliklar o'ziga qo'yilgan yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun o'tkazilmagan. Oilam va sog'lig'imni saqlab qolish uchun risoladagiday sharoitda pul mablag'lariga nisbatan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan Gulnora Karimova o'zi va bolalari ixtiyorida qolgan boylikning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 686 million dollar ekanini aytadi. Bu pullardan voz kechish uchun Karimova ishni soddalashtirilgan tartibda yopish va omma e'tiboridan xolis sud qilinishini so'ragan. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatida Gulnora Karimova o'z taqdiriga to'g'ri yondashuvdan O'zbekiston davlati manfaat ko'rishi, xususan katta miqdordagi pullarni mamlakat uchun zarur bo'lgan gumanitar loyihalarga sarflash imkoni tug'ilishini alohida ta'kidlaydi. O'zbekiston prezidentiga o'zi yaxshi tanigan ikki farzandning onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani, zudlik bilan operatsiyaga muhtojligi va ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Hozirgacha qilgan murojaatlari Mirziyoyevga yetib bormagani bois unga ochiq murojaat qilishga majbur bo'lganini aytgan Karimova O'zbekiston prezidentiga o'z ustozi deb atagan otasi xotirasiga hurmat ko'rsatishni eslatadi. Biz uning, Islom Karimovning farzandlari va nabiralari oradan 7 yil o'tib yana birga yashashga ishonamiz va buning uchun sizdan minnatdor bo'lamiz deb tugatadi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan o'g'li Islom Karimov ham Shavkat Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilib, onasini ozod etishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qator og'ir jinoyatlarda ayblangan 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirda Zangiota koloniyasida qamoq jazosi o'tamoqda. Karimova va yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib keladi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsariya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning o'zining korrupsion sxemalardan aziyat chekkanini aytayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi pullari O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar ekanini aytib, ularni o'ziga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning kichik qismigina qondirildi. Xususan, 2019 yilning 24 iyun kuni Shvetsariya Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulning 133 millionini O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi 150 oila o'zlari yashab turgan 92 uyning buzilishi haqida rasmiy ogohlantirish oldi. Uylarni buzishga qaror qilgan tuman hokimligi iddaosiga ko'ra, aholi yer uchastkalarini fermerdan noqonuniy sotib olgan va sobiq senator hokim noqonuniy qaror chiqargan. Uyi buzilishini aytilgan chelakliklar esa hokimlik o'tgan 8 yil davomida qurilishlardan xabardor bo'lgani, qurilgan uylarning 70% kadastr qilingan aytmoqda. tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi tashlandiq yerga 92 ta uy qurgan 150 dan ortiq oila ko'chada qoladigan bo'ldi. 24-fevral kuni mahalla aholisi ko'chaga chiqib, hokim qaroriga norozilik bildirdi, Ozodlik orqali prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'lladi. 25-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Nargiza Sagatullayeva 150 oilaning tashlandiq joydan yer sotib olib, yillar davomida uy qurganini aytadi.
Musirxona bo'lgan. Bizlarda 4 uchastka bor. Hamma o'shanday olgan, eng ko'p olgan 6 uyda. Tozalab, hamma joyni tozalab, imorat qilganmiz. Bizlar hamma joyni gullatib, yashnatib o'tiribmiz. Endi yopishyapti. Chiqasan buzamiz deb. Hamma joy toza bo'lgandan keyin shubhagacha qayerda edi? Tuman hokimi qayerda edi, viloyat hokimi qayerda edi, mahalla qayerda edi, o'sha paytgacha odamlar ko'chib chiqqaniga necha yil bo'lyapti. O'shani fermerda o'zi yemagan, tuman hokimi yegandir, prokuror yegandir, zemler yegandir o'sha narsani.
Deydi Nargiza Sagatullayeva. Xorijda mardikorlik qilib topgan puliga uy qurgan Alisher Mustafoyev ham bu mojaroda bitta fermerni ayblab, aholining uyini buzish to'g'ri emasligini aytdi.
Ishlamagan davlatim qolmadi meni, aka. Turkiyada ishladim. Almatada ishladim, Rossiyada ishladim. Hamma joyda ishlab shu uyni qildim men. Hamma qiynalib mehnat bilan uy soldi yerda hozir. Odamlarni xalqni vasvasaga solib qo'yibdi. Kimlardir kasal bo'lib qoldi. O'zimizcha bir olmagandirmiz buni. Sotgan odamni boshida bosh bordir kattaroq, yosh kattaroq odamlar. Yana hech kim shakkasini otib yoki ketmonini otib uchasi qilmagan-ku. 2013-2012 undan past odamlar ham olgan. Uchaskani oldik. Bizlarga fermer o'lchab berdi. O'zimizcha borib qurmaganmiz.
Deydi Alisher Mustafoyev. Ozodlik gaplashgan payariqliklar hozirgi jarayonda hokim qarori va kadastri bor uylar ham buzilishga tushganini qo'shimcha qildi. Aytilishicha, aholiga yer sotgan fermer Xoliqid Ro'ziqulov ustidan jinoyat ishi ochilgan va u qamoqqa olingan. Ozodlikka yuborilgan videoda Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov 18-fevral kuni payariqliklar bilan uchrashuvda bu uylar buzilishi va ularga boshqa joydan uy joy qurish uchun yer berilishini haqqiy aybdor javobgarlikka tortilishini aytgan. Ozodlik 25-fevral kuni Payariq tumani hokimi Dilshod Musinov bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim yordamchisi bu mavzuda faqat matbuot xizmati axborot berishi mumkinligini aytdi. Ammo axborot xizmati rahbari Dilshod Hamidov esa Ozodlik muxbiri qo'ng'iroq qilayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi.
O'zbekiston fermerlik
Prokuror fermerga qarshi urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi Haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari yaylovsiz qolgani sababli 800 bosh qo'yi, 320 bosh qoramoli, 5 otini og'ilxonada saqlashga majbur bo'lmoqda. Yiliga 80 tonnagacha sut, 4 tonnagacha go'sht topshirishini aytgan fermer o'ziga qarashli 873 gektar yaylovdan ajralib qolganini yaqinda bildi. Nusxasi Ozodlikda mavjud hujjatlardan tuman prokuror turasi Haytali chorvadorga qarashli yaylov yuzasidan bir yil oldingi pozitsiyasini keskin o'zgartirgani va natijada fermer yetsiz qolgani anglashiladi.
Molni og'ilga turibdi, biroq hozir 300 milliondan yem sotib olib, mana molni qishdan chiqarib baqit. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak, 100% yerimizni zaharaga olgan hozir.
Dedi Ozodlikka Haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari 32 yoshli Yigitali Melikov 25-fevralda. Fermerning tashvishlari Ozodlikka u jo'natgan videodan ma'lum bo'ldi. 7 daqiqa 57 soniyalik video syujetda Yigitali Melikov yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishga harakat qiladi. Syujet davomida uning ishchi xizmatchilari ham ko'rinadi. Ulardan biri veterinar vrachning aytishicha Haytali chorvador tumanidagi eng ilg'or fermer xo'jaliklaridan biridir. Sujetda ishchi xizmatchilardan tashqari xo'jalik joylashgan hudud, Chilonzor mahallasi raisi ham gapirib, Haytali chorvador xalqqa kam ta'minlangan oilalarga yordam berib kelayotganini, muammosi yo'qligini aytadi. Haytali chorvador fermer xo'jaligini 2014-yildan beri boshqarib kelayotgan Yigitali Melikovning aytishicha, xo'jalikka uning otasi 1996-yili kolxozlar tugatilayotgan paytda 60 bosh qora molni xususiylashtirib asos solgan. Xo'jaligi bilan bog'liq muammolari qanday boshlanganini aytarkan Yigitali bunday dedi.
96-yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik bo'lgan paytlarga ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldi 96-yildan beri. Mana 2018-yildan beri hammasi boshlandi. 2018-yilga bizni bir yerimizni bir 5 kontraga hokim zahraga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Ozodlikda Sariosiyo tomon prokuraturasining 2018 yil 30 iyundagi protesti nusxasi ham bor. Unda haytali chorvador fermer xo'jaligi qonunni buzmagani aniq tiniq yozilgan. Bu protest ortidan tuman hokimi 2018 yil 7 sentyabrdagi qarori bilan haytali chorvador fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni 873 gektar ekanligini belgilab qo'ygan. Yigitali Melikovning aytishicha tuman prokuraturasi oradan 1 yil o'tib 2018 yilgi pozitsiyasini mutlaqo aksiga o'tib oladi. 2009 yili prokuror o'zgardi va u bizga qarshi protest kiritdi. Bir yil oldin bizning foydamizga protest kiritgan prokuratura bir yil o'tib bizga qarshi protest beryapti, dedi Yigitali Melikov. Ozodlikda Sariosiyo tuman hokimining 2009 yil 17 apreldagi qarori nusxasi bor. Tuman prokurorining 2009 yil 12 apreldagi protestidan kelib chiqqan hokim bu qarori bilan o'zining 2018 yil 7 sentyabrdagi qarorini bekor qilgan. Yigitali Melikov hokimning sentyabrdagi qaroridan unda haytali chorvadorga chorvasiga yarasha yer maydoni ajratib berish aytilganidan yaqindagina xabar topganini, lekin o'sha yer hanuz ajratilmaganini aytdi. Ozodlik Sariosiyo tuman hokimi bilan bog'lana olmadi, biroq tuman prokurori Nodir Azizov bilan bog'landi. Haytali chorvador ishi bo'yicha komissiya tuzilgan, shu kunda o'rganyapti. 2-3 kunda tugatadi. U chiqish qildi-ku, o'sha chiqishi bo'yicha o'rganilyapti, yordam beriladi, masalasi hal bo'ladi, dedi tuman prokurori Nodir Azizov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamalgan Azimjon Asqarov ishini yana qayta ko'ra boshladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus epidemiyasi pandemiyaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi. BMT ishchi guruhi tojik muxolifati rahbarlari nohaq qamalganini aytmoqda. Norvegiyadagi qiyomat omboriga yana 60 ming ekin urug'i yuboriladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
25 fevral kuni Qirg'iziston Oliy sudi 2010 yilgi o'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rishni boshladi. Oliy sudning birinchi yig'ini ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6 aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi. Azimjon Asqarov ishi Oliy sudda 3 marta qayta ko'rilmoqda. Xalqaro tashkilotlar 2010 yilda qamalgan Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini ta'kidlab, Qirg'iziston hukumatidan uni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni so'rab kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Azimjon Asqarov ishini yana bir marotaba qayta ko'rib chiqishga kirishgan Oliy sud majlisiga xalqaro huquq tashkilotlari, AQSh va Yevropa davlatlari elchixonalari vakillari keldi. Sud zaliga jurnalistlar kiritilmadi. Oliy sud xodimlari buni zalning torligi bilan izohladi. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, davlat qorlovchisi Asqarovning ishini qayta ko'rib chiqish arizasiga javoban jinoiy ishni birinchi instansiyadagi sudga qaytarish to'g'risida iltimosnoma kiritgan. Sud prokuror iltimosi bo'yicha maslahatlashib, ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6 aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi.
Men o'sha yerda серьёзный доводи ko'rsatdim, почему Асқарова незаконно осудили.
Men Асқаровни noqonuniy o'tirganini isbotlashga harakat qildim. Bu arizani barcha tomonlarga taqdim etishim kerak, berishim kerak. Sudning hozirgi qarori formal tarzda to'g'ri bo'ldi. Negaki men yozgan arizani jabrlanuvchi tomon va prokurorlar o'rganib chiqishi kerak, dedi bu qarorga munosabat bildirgan Asqarov advokati Valerian Vakitov. Jarayonga Asqarovning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova va farzandlari qatnashdi. Ular sud adolatli qaror chiqarishiga umid qilishmoqda.
Yo'ldoshim Azimjon hech qanday gunoh qilgan emas. Aning gunohi haqiqatni so'ylab, eldarga jardan berib, sud, militsiya, prokurorlarga jaman ko'ringanlik sababli iyun o'qiyasi aning qarmab turmaga tig'ishga shart bo'ldi. Yo'ldoshim avval yaxshi emas. Men yaqinda borib keldim, 3 kunda, 3 kun dizdanaga kirib keldim. Al densog'ligan yaxshi emas. 68 ga men 63 ga ketdim. Nezoshda o'tiramiz,
dedi Hadicha Asqarova. Joriy yilning 19 fevralda Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq-tartibot organlariga ochiq xat yo'llagan edi. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olingandan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi tafsilotlarini yozgan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligi, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov ishini Oliy sudda ko'rib chiqish boshlangach, ayni 25 fevral kuni Jalolobod shahrida 2010 yilgi iyun voqeasida jabrlanganlarning matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda Asqarov ishi sudda ko'rilib chiqilayotganiga norozilik bildirildi.
Azimjon Asqarov 2010 yili shu qo'g'alandi boshlaganda.
Azimjon Asqarov 2010 yilgi voqealarda aybdor. Biz norozimiz, uni chiqarmasin. Sudlar avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirsa to'g'ri bo'lardi, dedi Santa shahidlari jamiyati raisi Sirdash Mamarasulov. Asqarov ishi xalqaro jamoatchilik kuzatib borayotgan bahsli sud jarayonlaridan biri. U qamalgan kundan boshlab dunyodagi yetakchi xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar xavotir bildirib, Asqarovni ishini xolis ko'rib chiqishga chaqirib keladi. Huquq himoyachisi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova Oliy sud Azimjon Asqarov ishiga so'nggi nuqtani qo'yish kerak deb hisoblaydi.
Bu 2010 yili og'ir qag'lishuv bo'lgan.
2010 yili og'ir to'qnashuv bo'lgan. Xalq jarohati hali ham bitmagan. Azimjon Asqarovni tushungan, tushunmaganlar bor. Ko'pchilik uning juda yaxshi huquq himoyachisi ekanini biladi. Bilmaganlar uni vahshiy sifatida ko'rishmoqda. Shu sababli bitgan yarani qayta yangilamay, 10 yil o'tirgan muddatini hisoblab chiqarsa bo'ladi. Siyosatlashtirsa hech qachon qamoqxonadan chiqmaydi. Ishni siyosatga aylantirmay, huquqiy maydonda ko'rib chiqib uni ozod qilish kerak. Azimjon Asqarov 2010 yilda Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli hodisalardan keyin tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlikda ayblanib qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kabul Afg'onistonda koronavirus epidemiyaga aylanishining oldini olish uchun bor imkonlarni safarbar qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kabuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'onistonning Eron va Turkmaniston bilan chegaradosh g'arbiy viloyati Herotda bir kishi koronavirusga chalingani aniqlangani ortidan rasmiy Kabul mamlakat bo'ylab koronavirus epidemiyasi tarqalishining oldini olish uchun bor imkonlardan foydalanayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuziddin Firuz bugunga qadar koronavirusga chalingani gumon qilingan 10 kishi karantin qilingani va ularning qonida koronavirus borligi yoki yo'qligini aniqlash uchun tekshiruvlar o'tkazilayotganini bildirdi. Doktor Firuzga ko'ra, ulardan 2 nafari koronavirusga chalinmagani aniqlangan.
Endi majmu peshmo da voqea murojaat qildi. Kiyak voqeish musbat bo'ldi.
Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri kuni kecha qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida koronavirusni tashxis qiladigan zamonaviy markazni ochish chog'ida Afg'oniston ichkarisida koronavirusni tashxis etadigan zamonaviy markazlar ta'sis etilgani borasida xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, bundan oldin Xitoydan Afg'onistonga kelgan kamida 500 kishining qoni chet elda tekshirilgan, ularning qonida koronavirus yo'qligi aniqlangan. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari mamlakatning Eron hududi bilan tutash yerlarda joylashgan viloyatlarida koronavirusga qarshi zaruriy choralar ko'rilganini aytadilar. Mazkur vazirlik Afg'oniston qo'nalg'alari va bandargohlarida xorijdan Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladiganlarni tekshirish uchun maxsus tibbiy tekshiruv markazlari ta'sis etgan. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Islom Qala bandargohida faoliyat olib boradigan tibbiy tekshiruv markazi vrachlaridan doktor Ahmad Yamo
daraja haroratini check mekoni 5 dastgoh dorim yak ambulans dorim kasani ke agar mashkuk bo'lsa boshi
biz Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlarni koronavirusga chalinib chalinmaganliklarini tekshiramiz. Bu yerda 5 ta tashxis markazi va boshqa imkonlar mavjud, dedi.
Bozinormo va Herot intiqol.
Bundan 3 kun oldin Afg'onistonning Herot viloyatida Erondan o'tib kelgan afg'onlardan biri koronavirusga chalinganligi aniqlangani ortidan Afg'oniston davlati vaqtincha Islom Qala bandargohini yopgan edi. Biroq bir kun o'tib mazkur bandargoh qayta ochildi.
O'zbekiston salomatlik.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus epidemiyasi pandemiyaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi koronavirus epidemiyasi Xitoyda maksimum darajaga yetib sustlasha boshlaganini bildirdi. Ammo bir vaqtning o'zida tashkilot boshqa mamlakatlarda virus tarqalayotgani xavotirli ekanligini hamda epidemiya pandemiyaga aylanishi mumkinligini aytib, barcha davlatlarni hozir turishga chorladi. Pandemiya so'zi yunoncha pan, barcha va demos odamlar so'zlaridan yasalgan bo'lib, mutaxassislar bu so'zni xastalik sayyoraning turli burchaklarida bir vaqtning o'zida tarqalgan paytda ishlatadilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti direktori Tedros Adhanom Gebreysus epidemiya Xitoyda 23 yanvar bilan 2 fevral orasida maksimal darajaga yetganini va o'shandan beri virusni yuqtirganlar soni bir maromda ozayotganini aytdi. Jenevada so'zlagan Gebreysus virus tarqalishini cheklash uchun keskin choralarni ko'rgan Xitoy rasmiylariga minnatdorchilik bildirdi. Virus Xitoy tashqarisida tarqala boshlanishi ortidan boshqa davlatlar ham keskin chora ko'ra boshladi, xususan Italiyada 11 shahar izolyatsiya qilindi. Janubiy Koreya rasmiylari esa Daegu shahrining 2,5 million turg'unini tashqariga chiqmaslikka chorladi. Koronavirus tarqalishda davom etayotir. Dushanba kuni virus Afg'oniston, Bahrayn, Kuvayt va Ummonga kirib kelgani xabar qilindi. Eronda esa koronavirusdan o'lganlar soni oshib bormoqda. 26 fevralga kelib Eronda koronavirus yuqtirgan aniqlanganlar soni 139, virusdan o'lganlar soni esa 19 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar tarqatdi. Virusning mamlakat turli hududlarida tarqayotgani munosabati bilan Eron tibbiyot mutasaddilari aholini zarur bo'lmasa, ayniqsa virus markazi bo'lib qolayotgan Qum shahriga safar qilmaslikka chaqirdi. Ayni paytda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tarqab borayotgan epidemiyani to'xtatish uchun 3 haftagacha vaqt kerak bo'lishini bildirdi. Koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha Eron Xitoydan keyin ikkinchilikka chiqdi. Shunga qaramay, prezident veb-saytida qo'yilgan xabarga ko'ra, hukumat biror shahar yoki tumanni karantin qilish rejasidan yiroq. Eron prezidenti koronavirusning dushmanlar qo'lida mamlakatdagi ish va ishlab chiqarishni to'xtatish uchun qurolga aylanishiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Bu bayonot arafasida AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eron rahbariyatini koronavirus epidemiyasiga oid haqiqatni ochiqlashga chaqirgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti muntazam yangilab borayotgan raqamlarga ko'ra, 26 fevralga kelib virusga chalinganlar soni qariyb 81 mingga, o'lganlar soni esa 2800 ga yaqinlashdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Norvegiyadagi qiyomat omboriga yana 60 ming ekin urug'i yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Norvegiyada joylashgan ekin urug'lari saqlanadigan qiyomat omboriga qo'shimcha 60 ming o'simlik urug'i yuboriladi. Loyihaga 2018 yil asos solingan bo'lib, uning maqsadi jahondagi ekinlarni tabiiy ofatlardan saqlashdir. Ekinlarning Nuh kemasi deb nomlangan global urug' ombori Norvegiyaga tegishli Spitsbergen arxipelagi orollaridan biridagi tog' ichida joylashgan. Omborda 4,5 milliard turdagi urug'ni saqlash mumkin. Ombor rahbari Stefan Schmitz, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikni yo'qotish sur'ati tezlashar ekan, yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simliklarni saqlab qolish muhim ahamiyatga ega dedi. Global urug' omboriga har yili dunyoning turli burchagidan hosil olish uchun ekiladigan o'simlik urug'i yuboriladi. Bu safar omborga Braziliya, AQSh, Germaniya, Marokash, Mali, Isroil va Mo'g'uliston kabi davlatlar urug' yubormoqda. Yuborilgan urug'lar orasida ham keng tarqalgan, ham yovvoyi don o'simliklari navlari bor. Urug'larning navbatdagi partiyasi manziliga yetganidan keyin ombordagi urug' turlari soni 1 milliondan oshadi. 2015 yili Suriyaning Halab shahridagi to'qnashuvlar tugaganidan keyin mahalliy urug'larni qayta yetishtirish uchun ayrim navlar mamlakatga qayta yuborilgan edi. O'shanda ko'pchilik bu kabi omborlar zarur ekanligiga amin bo'ldi. Urug'lar Norvegiyada saqlansa-da, ular yuborgan davlatga tegishlidir. Bu davlatlar istalgan paytda urug'larni ombordan olishi mumkin. Qizig'i, iqlim o'zgarishi ombor faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. 2016 yili Arktikada harorat anormal darajaga ko'tarilishi ortidan omborning kiraverish tunnelini suv bosdi. Buning ortidan Norvegiya omborni bu kabi holatlardan himoya qilish uchun mablag' ajratdi. Hozirda jahon bo'ylab ekin turlari urug'lari saqlanadigan mingdan ziyod ombor bor, ammo ularning ko'pchiligiga urush va tabiiy ofat tahdid soladi. Shimoliy qutbdan 1000 kilometrcha nari masofada joylashgan Shpitsbergen arxipelagida 2300 odam yashaydi. Olisda joylashgan bu orollar ekin urug'lari ombori qurish uchun ideal joy o'laroq tanlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan hukm o'qildi. Ota-ona va o'qituvchilar Olmaliq hokimligi maktablarga bozor narxidan 5 barobar qimmatga ko'chat sotilayotganidan shikoyat qildi. Andijonning bir tumanida kamida 30 fermer xo'jaligi klasterdan paxta pulini ola olmayapti. O'zbek ayoli jinsiy tajovuzga uchragani to'g'risida shikoyat qilishdan qo'rqadi.
Bu narsa muammo hamisha bo'lib kelgan, bunday ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va uning o'rinbosari Jahongir Igamov ustidan hukm o'qildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, pora olish va boshqa moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan 3 sobiq amaldor ustidan yopiq o'tkazilgan sud hukmiga ko'ra Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sutkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat. Sudlanuvchi Otabek Murodovga nisbatan jazo chorasini belgilashda sud O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jinoyat qonunchiligida belgilangan insonparvarlik va adolat tamoyillariga ham asoslandi. Xususan, sudlanuvchining sodir etgan jinoyatlari uchun chin ko'ngildan pushaymon ekanligi va jinoiy qilmishlarni fosh qilishda faol yordam berganligi hamda jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar to'la qoplanganligi e'tiborga olindi, deyiladi Oliy sud xabarida. 25 fevral kungi sud hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori, DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevga 19 yil, uning o'rinbosari bo'lib ishlagan Jahongir Igamovga 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ularning har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. 25 fevral kungi mahkama hukmi Ixtiyor Abdullayev va Jahongir Igamov ustidan chiqarilgan birinchi hukm emas. 2019 yilning 27 sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilgan va jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayev 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni mahkamada DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 45 yashar Otabek Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2018 yil 31 yanvar kuni bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev DXX raisi etib tayinlanishi ortidan Murodov bosh prokuror etib tayinlangan edi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozondi. 2019 yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Ayni shu chiqishida prezident aybsizlik prezumpsiyasi demokratiyasi va sudlar mustaqilligi prinsipiga zid ravishda bu amaldorlarning uzoq muddatga qamalishini va'da qilgan edi. Murodov ustidan borgan tergov jarayoniga yaqin Toshkent mulozimining ozodlikka aytishicha, tergov va mahkama davomida Murodovga qo'yilgan ayblarning aksariyati o'z tasdig'ini topmagan. Murodovga qarshi ko'rsatma olish uchun o'nlab odam, xususan tadbirkorlar so'roq qilindi, ammo uning bosh prokuror sifatida pora olganiga oid ayblovlarning deyarli birontasi tasdig'ini topmadi, dedi ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan Toshkent mulozimi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston sobiq bosh prokurorlaridan 3tasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019 yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi 30 nafar fermer Digital Prom Textil klasteridan 2019 yil uchun topshirilgan paxta hosili pulini ola olmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamovadan olingan bu ma'lumotni Digital Prom Textil klasteri rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik bilan 25 fevral kungi suhbatda Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamova Digital Prom Textil klasteri 2019 yil hosili uchun paxta pulini to'lamay kelayotganini bildirdi. 12 gektar yerim bor. Bu yerni 2018 yilning yozida avvalgi fermerdan men olganman. O'sha fermerning klasterdan 30 million so'm qarzi bor ekan. Mana shu qarzni ro'kach qilib menga 2019 yil paxtasi uchun pul berishmayapti. Qarzdor boshqa odam bo'lsa, buning uchun nega men javob berishim kerak desam, biror bir mantiqli javob ola olmayman. Axir bu hech qanday qonunchilikka to'g'ri kelmaydi-ku, dedi Abdulla Hamdamov. Suhbatdoshlar iddaosicha Digital Prom Textil klasteri nafaqat o'zlari, balki tumandagi kamida 30 fermer xo'jaligi topshirgan paxta pulini hozirgacha to'lamay kelyotir. Munojat Hamdamov va boshqa fermerlarning matbuot orqali chiqish qilib, o'z haqqini talab qilishdan qo'rqayotganini aytdi. Tumanimizda 30 fermerga pulini berishmayapti. Masalan, bizga 19 million, qo'shni fermer xo'jaligi 60 million qarzdor bo'lgan klaster. Yanvar oyining 15-chi kunida fermerlar birlashib Toshkentga Qishloq xo'jalik vazirligiga borib arz qilib kelishdi. Vazirlik bu masalani bir hafta ichida hal qilib berishga va'da bergan, lekin shu kungacha muammo hal bo'lgani yo'q. Boshqa fermerlar matbuotga chiqishdan qo'rqishyapti. Jurnalistlarga arz qilsak, yerimizni tortib olishmasin, muammolar ko'payib ketmasin deb jim o'tirishibdi, dedi Munojat Hamdamova. Digital Prom Textil klasterining o'zini Jahongir deb tanishtirgan rasmiysi familiyasini aytishni istamadi. 25 fevral kuni fermerlar bergan bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, fermerlar yuqori tashkilotlarga ham arz qilishganini tasdiqlaymiz. Boshlig'imiz bu masala tez kunlarda hal etilishini aytdi. Bu masalani hal qilamiz, lekin qachon hal bo'lishi aniq emas. Bundan boshqa biror narsa ayta olmayman. Boshliqning telefon raqamlarini ham bera olmayman. Pul nimaga kechiktirilayotganini aytishga menga rahbarimiz vakolat bermadi, dedi Jahongir. Klaster rahbari nomidan gapirgan bu suhbatdosh, belgilangan tartibga asosan fermerlarga klasterga topshirilgan hosil puli 31 dekabrgacha to'lanishi shart, dedi. Nega bu muddatga amal qilinmadi degan savolga javob berishini istamadi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasida davomli ziddiyat saqlanib qolayotgani haqida Ozodlik muntazam yozib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster korxonalarini kontrakt shartlarini buzganlik, bo'nak puli va yonilg'i mineral o'g'it bilan o'z vaqtida ta'minlamaganlik va hosil pulini to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab keladi. Klaster korxonalarining aksariyati o'z kamchiligini tan olgan bo'lsa, ba'zilari fermerlar iddaolarini rad etib keladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida o'qituvchi va o'quvchilarning ota-onalari maktablarni obodonlashtirish uchun archa va mevali ko'chat sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olmaliqdagi ayrim maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda ko'chat sotib olish va buning uchun ota-onalardan pul yig'ish shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rahbarlari buyrug'i bilan borayotganini bildirdi. Ozodlikning bu ma'lumotga izoh so'rab qilgan murojaatiga esa Olmaliq shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylari javob bermadi. Ikki farzandi Olmaliq shahridagi 2-son maktabda o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlikka archa uchun har bir o'quvchiga 5000 so'mdan o'lpon solinganini aytadi. Har bir sinfga 5 donadan archa, 5 donadan mevali ko'chat, 2 donadan sadaqa-yarag'ochdan soliq solinmoqda, dedi. ota-onalardan biri. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik Olmaliqdagi qator maktab direktorlari va muallimlari bilan gaplashdi va suhbatlar davomida ko'chat uchun pul yig'ishning faqat 2-son maktab emas, balki butun shahar maktablarida bo'layotgani aniqlandi. Ozodlik bog'langan ta'lim mutasaddilari maktablarni obodonlashtirish uchun ko'chat ekish tadbirining shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi buyrug'i bilan boshlanganini aytishadi. Ota-onalar esa ko'chatlarning faqat shahar hokimligining o'zidan bir necha baravar qimmatga olish majburligini qo'shimcha qilishadi. Bozorda 5 ming so'm turadigan ko'chatni bular 25-30 ming so'mdan olyaptilar, deydi ota-onalardan biri. Lekin Olmaliq tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalar va qanday narxda sotib olganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 41-moddasida har kim bilim olish huquqiga egaligi, bepul umumiy ta'lim olish mamlakatda davlat tomonidan kafolatlanishi aytiladi. Shuningdek, O'zbekiston Vazir Mahkamasining 2017 yil 1-dekabrdagi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorda xalq ta'limi muassasalarini obodonlashtirish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash vazirlikning asosiy vazifalari va funksiyalari sifatida ko'riladi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanishi esa mamlakatda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2 yil avval Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilar va o'quvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgan, kuzga borib esa ko'chatlar qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archani bo'yash uchun esa o'qituvchilardan yana pul yig'ilgan edi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishchi guruhi tojik muxolifati rahbarlari nohaq qamalganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. BMTning o'z boshimchalik bilan qamoqqa olish holatlariga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, Tojikistonda 11 nafar siyosiy yetakchi 4 yildan oshiq vaqtdan beri qamoqda o'tiribdi. Ularning barchasi muxolifatdagi Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi yetakchilaridir. Partiya 1992-1997 yillarda ro'y bergan fuqarolar urushi vaqtida Tojikiston hukumatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan edi. 1997 yil iyunida erishilgan va ayni urushga barham bergan tinchlik bitimida urush davrida hukumatga qarshi turgan tomonlar bilan hokimiyatni bo'lishish ko'zda tutilgan edi. AQShda joylashgan Freedom Now nodavlat notijorat tashkiloti tarqatgan bayonotda aytilishicha, shunisi aniqki, Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasining 11 a'zosini hibsga olish va keyinchalik qamoqda ushlab turishga ularning fikr erkinligidan va yig'inlar erkinligidan foydalangani asos bo'lgan. Freedom Now bilan Hogan Lovells xalqaro yuridik firmasi BMTning o'z boshimchalik bilan qamoqqa olish holatlariga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruhiga petitsiya yuborgani ortidan u Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasining 11 a'zosiga qarshi sud jarayoni bo'yicha o'z surishtiruvini o'tkazdi. Freedom Now direktori Maran Tyorner o'z bayonotida Tojikiston hukumati tinch faoliyat ko'rsatayotgan muxolif partiyalarni yomonotlik qilish bo'yicha keng qamrovli kampaniya doirasida Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi rahbarlarini hibsga olib qamoqqa tashlaganini aytdi. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi Tojikistonning prezident Imomali Rahmon rahbarligidagi Xalq demokratik partiyasidan keyingi ikkinchi yirik va tinch faoliyat yuritayotgan siyosiy partiya edi. 1992 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Rahmon 90-chi yillarda zo'rg'a hokimiyatni ushlab turgan bo'lsa, so'nggi 10 yilda o'z pozitsiyasini mustahkamlab oldi. Hokimiyat barqarorlashuvi ortidan Rahmonning 9 farzandi va quda-andalari Tojikistondagi aksar serdaromad korxonalarini nazoratiga oldi. Mamlakatdagi kuchli nepotizm siyosat maydonida jiddiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ega haqiqiy muxolifat partiyasi mavjud bo'lishiga o'rin qoldirmadi. 2015 yil martida Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi majlisi namoyandagon mamlakat parlamenti quyi palatasida birorta ham joy ola olmadi. Tojikiston Adliya vazirligi 2015 yil avgustida partiyani davlat ro'yxatidan chiqardi va oradan bir oy o'tib u ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Hokimiyat Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasini 2015 yil sentyabrida mudofaa vaziri o'rinbosari boshqargani iddao etilgan davlat to'ntarishi urinishi bilan aloqadorlikda aybladi. Biroq gumon etilgan aloqa juda zaif. zaif edi. Partiya ekstremistik tashkilot deb atalgandan so'ng uning rahbari hibsga olindi. Davlat to'ntarishida qatnashganlikda ayblandi va yopiq tarzda sud qilindi. Sud qilinganlar orasida BMTning o'zboshimchalik bilan qamoqqa olish holatlariga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruhi va Freedom Now hisobotlarida qayd etgan 11 kishi ham bor. BMT ishchi guruhi fikricha, sud fuqarolik va siyosiy huquq bo'yicha xalqaro pakt talablariga xilof tarzda o'tkazildi. Freedom Now vakili Ozodlik Tojik xizmatiga BMT surishtiruvi Tojikiston hukumatı Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini siyosiy sahnadan siqib chiqarish uchun soxta ayblovlar qo'yganini aniqlaganini aytdi. Freedom Now bayonotida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining ortib borayotgan obro'si hokimiyatdagi rejimga tahdid solmoqda va Tojikiston hukumatı partiyani obro'sizlantirish va tarqatib yuborishga harakat qilmoqda deyiladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining 11 yetakchisi 14 yildan umrbod qamoq jazosigacha hukm qilindi. Tojikistonda 1 martda parlament saylovi bo'lib o'tadi va so'nggi 20 yilda 1 marta Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi unda ishtirok etmaydi.
Ozodlik.
Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahrining har bir tumanida milliontadan daraxt ekiladi. Bu haqda Toshkent prokurori Bahriddin Valiyev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bildirgan. Bu gapni Valiyev poytaxtning Yakkasaroy tumanida noqonuniy ravishda 81 ta daraxt kesilgani yuzasidan bergan izohida aytdi. Toshkentda 11 ta tuman borligi inobatga olinsa, kelajakda bu tadbir tashabbuskorlarining 11 million ta daraxt ekishlariga to'g'ri keladi. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan daraxtzorga qiron keltirgan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Buning ortidan mas'ul shaxslardan 1 milliard 891 ming 300 so'm jarima undirilgan. Prokuratura daraxtlarni kesishga ruxsat bergan Yakkasaroy tuman hokim o'rinbosari va qurilish kompaniyasi mansabdorlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. O'zbekistonlik jurnalist Sergey Yishkov Ozodlikning yangi rukni bo'lgan Ozod tahlilchida Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqqaniga o'z munosabatini bildirdi.
Toshkentda hokimiyat bilan xalq birligiga bag'ishlangan teatr tomoshasi tugadi. Uning bosh qahramonlari va ijrochilari Yomon qurilish korxonasi, o'zini Xo'ja Nasriddin hisoblovchi, lekin deputat bo'lish niyatidan qaytmagan jamoatchi, prezidentning ishonchini oqlamagani uchun o'zini aybdor sanayotgan prokuror. Umum xalq irodasini ifoda qiluvchi ommaviy sahnalar ansambli. Tomoshaning qisqa mazmuni: Balaxor qurilish korxonasi shahardagi butun boshli dam olish bog'idagi daraxtlarni kesib tashlab, yana bir bino qurilishi uchun yer ochdi. Atrof muhit xavfsizligi uchun tamassiz kurashchi yo'lga solib turgan sergak jamoatchilik vakillari shov-shuv ko'taradi. Yo'l-yo'lakay ro'y bergan voqeadan norozi bo'lib ijtimoiy tarmoqlarga xabarlar joylashtiradi. Qonun ustuvorligini qat'iy va murosasiz kuzatib borayotgan prokuratura qilayotgan ishi natijasi tuzukroq ko'rinishi uchun bir eshakka ortilsa, mayib qiladigan kilo-kilo so'mlarni xaloyiqqa ko'z-ko'z qiladi. Xatosini anglab yetgan shahar prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan ko'chat o'tkazilajagini e'lon qiladi. Guldiros olqishlarga aylanib boruvchi keti uzilmaydigan qarsaklar. Orkestr tush qisqa va tantanali salomnoma chaladi. Aktyorlar yana olqish olish uchun sahnaga chiqib, tabriklarga ko'milib ketadi. Otasi tirilib kelganday zavq shavqqa to'lgan ayollar boltalarini ko'rpachalari ostiga berkitadi, bolalar do'ppisini osmonga otadi. Belkurak sopiga suyanib turgan tunt erkaklar oqqan oqmagan ko'z yoshini artib, Molotov kokteylidan sigaretasini tutatib oladi. Tarki odat amri mahol bo'lgan teatr tanqidchilari yana savollarni qatorlashtirib tashlaydi. Toshkent shahri byudjetidan 11 millionta ko'chat sotib olishga 100 million dollarlab pul ajratilishini asoslash uchun ushbu tomosha qo'yilmadimi? Ko'chatlarni sotib olish topshiriladigan Baxtiyor kompaniyaning egasi kim? Ko'chatlar o'stirilayotgan ko'chatxona egasi kim? Ulush yana kimga tegadi? Yana daraxtlarni kesgan kompaniya ha deganda ma deb yetkazilgan zarar uchun undirilgan 2 milliard so'mni qayerdan topdi? Bu savollar aravani quruq olib qochish uchun berilayotgani yo'q. Ayni sohani miridan sirigacha biladigan sinchilar mamlakatda har yili ko'chat sotib olishga korrupsiyachilar zulukday yopishib olishini aytadi. Byudjet mablag'larini o'g'irlashni bekitish oson. Nima qildi? Ko'chatlar tutmay qoldi, tuproq to'g'ri kelmadi, sug'orish esdan chiqibdi. Ha, bo'p turadi-ku, beayib parvardigor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda chorak asrdan beri har yili 10 millionlab daraxt ekiladi. Hatto har bir ko'chatdan kimningdir karmonida 1 dollardan shirin qoma qolgan taqdirda ham
Ozod tahlilchi ruknida Sergey Yeshkovning fikrlarini tingladingiz. Hamkasbim Elmurod o'qib eshittirdi. Ozod tahlilchi Ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga bir so'z bilan aytganda mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilinadigan material muallifi qarashlari ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi lozim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Fatima, avvalo rahmat ozodlik savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun. Facebookdagi chiqishlaringizdan, postlaringizdan, mana hozirgina suhbat oldidan o'zingizdan olgan informatsiyadan bilamanki, shu xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanib kelyapsiz. Bugungi suhbatimiz mavzusini amerikaliklar belgilab berdi desek ham bo'laveradi. Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Hollywoodni eng mashhur prodyuserlaridan biri Harvey Weinstein ustidan sud bo'lyapti va maslahatchilar hay'ati deb qo'yamiz o'zbekchasiga, o'shalar u kishini bir ikkita punkt bo'yicha aybdor deb topdi. Sud hukmi 11 martda chiqishi mumkin. Weinstein ayollarga tegajog'lik qilishda jinsiy tajovuzda ayblanyapti-da. Shu munosabat bilan yana kun tartibiga chiqyapti bu masala. O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik masalasi, xususan jinsiy tajovuz masalasi qanday? Siz ancha shug'ullanasiz bu masala bilan. Bormi shunday problema O'zbekistonda?
Qarang aka, bu narsa faqat bizning yoki bitta O'zbekiston emas, butun dunyodagi bir global muammolardan biri deb hisoblayman, lekin bilasizmi, masalan, ayol kishilar bilan ko'proq shug'ullanishim sababi o'zim ayol kishi bo'lganim uchun menga murojaatchilar ko'proq ayol kishilar murojaat qilsa deb o'ylayman, qilishsa kerak deb o'ylayman. Lekin rostini aytsam, shu kungacha masalan ko'plab muammolarni hal qilib, biz men o'zimni bir ko'prik hisoblayman-da. Masalan, bir murojaatchi bilan o'sha mutasaddi o'rtasida ko'prik deb hisoblayman. Jinsiy zo'ravonlik bo'yicha rostini aytishim kerak, masalan, postlarimdan ham nimalarni ko'rishingiz mumkin. Men unaqa nima bilan to'g'ri kelganim yo'q hali, unaqa murojaat bilan.
Siz to'g'ri kelmaganingiz, O'zbekistonda bunday muammo yo'q deganimi yoki boru jamoatchilik bilmaydi va buni muayyan bir sabablari bormi?
Yo'q, jamoatchilik biladi. Hozirgi kunda bilasiz, bu azaldan ham ayollarimizni huquq himoyasi juda ham rivojlanib kelgan, hozirgi kunda yana ham rivojlanyapti. Masalan, o'zim ham bir erkaklarning ichida qolishim bor, nimalarim bor, lekin men to'g'risini aytsam, bir haligi anaqani bir noto'g'ri bir fikrlari yo nimalarni ko'rmadim shu kungacha ham. Lekin agar masalan bu narsalar yo'qmi yoki yashirishga urinyaptimi degan narsa desangiz, unaqa narsa yo'q. Hozir hamma yerda shaffoflik, oydinlik, masalan bemalol chiqib murojaat qilishlikka keng imkoniyatlar yaratilgan.
Siz gaplaringizdan ayollarga nisbatan zo'ravonlik va xususan jinsiy tajovuz degan problema O'zbekistonda yo'q degan ma'no kelib chiqyapti.
Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa aytmanki, bu narsa muammo hamisha bo'lib kelgan, bundan ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q O'zbekistonda deb o'ylayman men.
Agar
chunki bizga masalan jinsiy zo'ravonlikdan himoyalanish uchun hech bo'lmaganda meni tanish blogerlarimga yoki o'z nimaga bir-birimizga chiqqan bo'lardik-da bu masalada.
Endi qarang-da, agar chindan ham siz aytgandek darajada problema yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz bor deyapsiz-u, lekin o'sha bor degan gapni rivojlantirish davomida ma'no yo'q degan kelib chiqib qolyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa,
yo'q desam aytaman, yo'q desam noto'g'ri bo'ladi. Muammo hamma joyda bo'ladi. bu hamma har nafaqat bu jinsi zo'ravon, har xil muammo. Bu inson borki, xato qiladi, xatoliklar bo'ladi. Bu narsa hamma yo'q go'zal, hamma yo'q chiroyli desaman, bu noto'g'ri bo'ladi aka. Huquqiy ongimizni nimasi bo'yicha lekin rivojlanish bor deyapman. O'zingizni himoyalasangiz bo'ladi hozirgi kunda.
Ayni paytda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, bu muammo bor va muammoning ko'lami ancha keng. Qarang, qo'mita o'tgan yil dekabrida, mana 2 oy oldin Xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan hisobot e'lon qilgan va unda o'zbek ayollariga qarshi zo'ravonlik asosan o'z erlari yoki jamiyatning boshqa a'zolari tomonidan jinsiy zo'ravonlik ko'rinishida bo'layotgani aytilgan va ayollarni himoya qilish uchun O'zbekiston bo'ylab 197 ta markaz ochilgan. Zo'ravonlik qurbonlarini reabilitatsiyalash markazi. Demak, muammo bor va uni ko'lami o'ta katta. O'ta katta.
Xotin-qizlarimiz bu narsaga
e'tibor qaratgan holda ishlayapti. Siz Xotin-qizlar qo'mitasi emassiz. O'sha Xotin-qizlar
oddiy bloger sifatida o'zini yo'nalishimda.
Oddiy bloger sifatida bir konkret misol ayta olasizmi? Zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ayniqsa jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan qandaydir bir misol keltira olasizmi biron bir ayolni huquqini himoya qilgan?
Shunga aytayapman-da, Sarvar aka, mana men juda ayollarimizni huquqiy nimalarni himoya qilganman. Allohga ziyoda shukrlar bo'lsinki, masalan shunday holatlar bo'lganki, ayollarimizni ba'zi bir joylarda o'sha keraylikcha bir nima deydi, podjeshkasini yo nimasi bo'lmay qolib, o'sha huquqiy mustahkamligi bo'lmay qolgan joyda bir nima bo'lganlarini bilaman, lekin o'shaning uchun men aytdimki, zo'ravonlik deganda shuni birinchi avvalambor sizdan so'ramoqchiman, qanday zo'ravonlikni nazarda tutyapsiz degan narsani so'ramoqchi edim, lekin suhbatimiz boshlanib ketdi. Asosan jinsiy bo'lganligi uchun endi tushundim suhbatimiz mazmunini, keyin tushungancha, chunki zo'ravonlik deganda zo'ravonlik ko'lami keng. Buni tushunishimiz juda ko'p. Endi shu jinsiy zo'ravonlik deganda bo'lsa, menga haqiqatdan mana shu kungacha o'nlab, Allohga shukr 20lab, 100lab murojaatlarni bir ko'rgan bo'lsam, jinsiy zo'ravonlik bo'yicha murojaat bo'lmaganda aka. Shuning uchun men masalan misolan qilib ham keltirib ayta olamanki, mana men aytdim deb bo'lganda, mana hammaqa ish bo'ldi, men aytdim deb bo'ladi, bunday ish bo'ldi deb ayta olamanda, chunki men hamma tomonlama o'rganib, avvalambor ichiga kirib borib, ko'zim bilan ko'rib, shaxsan guvohi bo'lgach, keyin bu ishga qo'l uraman, harakat qilaman bir qonuniy yo'l bo'yicha ijobiy natijaga erishishga.
Fatima, qarangda, mana jinsiy zo'ravonlik masalasida hech bir ishga duch kelmabsiz. Bu jinsiy zo'ravonlik yo'q deganimi yoki ayollar bu masalani hatto onasiga ham aytmaydi, aytishdan tortinadi, aytishdan uyaladi deganimi bu?
Agar hozirgi kunda bemalol aytadi aka ayollarimiz. Chunki masalan birortasi tahqirlasa ham, turmush o'rtoqlari bir qattiqroq ozor bersa ham, aytilayotgan bir paytda bu narsa ham tengma-teng. Aytyapsizmi, men haligindek gapim bo'lindi, Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi bu narsaga qattiq e'tibor qaratdi deganingizga aytmoqchimanki, respublika miqyosida qilingan murojaatlar asosida ular shu narsani bir chiroyli izga solaylik deb ko'mak joylarini ochgan bo'lsa, demak ularga shunday murojaatlar kelgan aka. Shuning uchun u yashirin deganga ham borolmayman, o'sha mavzuga u nimaga ayta olmayman, yashirin ekan deyolmayman. Agar yashirin bo'lganda huquqiy himoyalovchi joylar ochilarmidi? Bu narsa umuman mavzu sifatida chiqib kelmadi.
Shu joyda yana Xotin-qizlar qo'mitasini o'sha ma'ruzasidan bir ikkita raqam keltiraman. O'sha 197 ta reabilitatsiya markaziga 8637 ayol murojaat qildi va ulardan 4849tasiga psixologik yordam ko'rsatilibdi. 3336 nafariga yuridik yordam ko'rsatilibdi. 2257 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilibdi va hokazo. Endi qarang, mana jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz va siz aytyapsiz, shu bunday holat bo'lsa, bemalol aytishadi, aytadigan bo'lib qoldi o'zbek ayoli deyapsiz. Lekin ayni paytda mana o'sha Weinstein masalasida dunyo bo'ylab Me Too degan, meni ham degan bir kampaniya boshlangan, xabaringiz bordir. Weinstein ishi boshlangandan beri o'sha jinsiy tajovuzga uchragan ayollar o'zlarini hayotida bo'lgan ana o'shunday holatlarni aytib chiqa boshladi. Lekin shunday holat O'zbekistonda kuzatilmadi. Vaholanki, keyingi yillarda mana ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib ketdi ayollar, Telegram, Facebook, Odnoklassniki va hokazo va hokazo. O'zbek ayollari shunday kampaniyaga ishtirok etgani bilinmadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Men aytaman, shunga men shunga hayron bo'lamanki, chunki bunaqa masalada menga murojaatlar bo'lmaganligi uchun bir narsa deya olmayman, lekin aytaman. Bu yerda yashiradigan joyi yo'q. Agar huquqiy himoyalanish bo'yicha masalan olib borilayotgan reabilitatsiyalar, o'sha nima qilinayotganlar hammasi tumanlarda, viloyatlarda o'z joylarini topib, o'sha tushuntirilib borilyapti deyman deb o'ylaymanda masalan. Bali u aytilmadi degani bu darajada bir nima qilyormadi degandir, lekin bu narsalar nazorati olinganligini men agar o'zimda biror bir o'sha narsani ko'rgan bo'lgan, ha aka mana menga to'rttasi nima qiluvdi, mana mana qanaqa natijaga erishdik yoki bunday qildik deb aytardim. Bir eslasanglar, shunda 15 noyabrda adashmasam bir bor marhamat Andijon viloyati marhamat tumanida turmush o'rtog'i tomonidan kaltaklangan ayolni olib chiqqandim. Bunga mutasaddilar darhol e'tiborni qaratishdi. Andijon viloyati hokimligi, matbuot xizmati, marhamat tuman hokimligi, respublika, hamma xotin-qizlar qo'mitasi hammasi e'tiborni qaratib, mana 19-fevral kuni turmush o'rtog'idan nima uy olib berishga va bu bolalarni kelajagini ta'minlashga bir natijaga erishdik. Bu masalan bir yana bitta chiroyli natijalardan biri deb o'ylayman.
Huquq himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari himoyachisi bloger Fatima Jo'rayeva bilan suhbatlashdik. Fatima, rahmat sizga katta.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.